După pauză, zic eu, frumoasă, care am avut-o duminica trecută, astăzi ne întoarcem înapoi și încercăm să intrăm în schedule-ul obișnuit legat de călătoria noastră prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit deja textul pe care îl avem pentru această dimineață, cred că v-ați dat seama că este unul foarte practic, pentru că suntem în secțiunea practică a Epistolei lui Pavel către Efeseni, o mulțime de lucruri, o mulțime de sfaturi, chiar o mulțime de principii. Aici Pavel scoate în evidență, avem porunci pe care Pavel le dă bisericii din Efes și cu siguranță fiecare dintre noi, personal și nouă ca și biserică. Așa că nu vreau ca să petrecem mult timp la recapitulare, deși ar fi fost bine poate să ne aducem aminte, pentru că avem un text bogat. Deci, ceea ce aș dori ca să ne aducem aminte este doar partea practică, care începe cu capitolul 4, și am văzut cu o duminică în urmă resursele pe care le avem pentru ca unitatea în trupul lui Hristos în biserică să existe, și am spus că paradoxul este interesant. De obicei noi spunem că să fie unitate trebuie oamenii sau trebuie lucrurile să fie la fel. Când sunt lucrurile la fel, le pui la un loc și ai unitate. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că resursele pe care le avem noi ca și biserică, ca și trupul lui Hristos, ca să fim una, este diversitatea. Adică faptul că suntem diversi face posibil ca să fim puși împreună. Și lucrul ăsta lucrează în viața și în lucrurile din jurul nostru. Haideți să presupunem că am vrea să facem o mașină și am luat lucruri identice și să le punem la un loc să facem o mașină. Să presupunem doar roți. Ai luat 100 de roți și vrei să faci o mașină. Reușești? Ca să faci o mașină care să funcționeze, ai nevoie de piese diferite. Pavel nu folosește exemplu cu mașina, pentru că mașina atunci nu era. Exemplul pe care îl folosește Pavel este cu trupul nostru. Și haideți să aplicăm la trup. Să facem un trup doar de mâini. Cum ar arăta? Te-ai întâlnit cu el pe drum, ai luat-o la fugă, nu? Astăzi este de ajuns doar anumite mutații să vedem în anumite situații. Eu știu persoane care au unul de 5-6 degete și deodată te strânge de spinare. Vezi că ceva nu-i normal acolo sau alte situații. Deci frumusețea în trupul lui Hristos este că resursele pe care le avem este că noi suntem diversi, totuși putem să realizăm o unitate rămânând lângă Hristos. Metoda prin care putem să realizăm această unitate, spune Pavel, este slujirea. Din nou, în lumea în care noi trăim, acel care slujește este rob și acel care este slujit este ce? Stăpân. Și niciodată oamenii în slujire n-au văzut unitate. În cuvântul Dumnezeu, Pavel vine și spune că în trupul lui Hristos, în biserică, slujirea este metoda prin care se ajunge la unitate. Și apoi, versetele 13 la 16 din capitolul nostru 4, scopul este creșterea. Putem ca să creștem la statura plinătății lui Hristos. Să fim tot mai asemenea cu El. Legat din nou de unitate. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus se ruga și spunea, Tată, cu noi suntem una, așa vreau ca și cei din Biserica Emanuel să fie cu una. Ăsta este scopul care Dumnezeu îl dorește. Astăzi avem în Cuvântul lui Dumnezeu câteva sfaturi. Și Pavel continuă și spune că dacă vrem să realizăm ceea ce, tocmai ce am menționat, mai sus, este important ca să ne dezbrăcăm de ceva și să ne îmbrăcăm cu ceva. Este important ca să dezbrăcăm de haina veche, spune el, și să ne îmbrăcăm cu haina nouă. După care Pavel va veni cu o mulțime de exemple care ar demonstra și ar arăta cum arată această haină nouă. Sau cum ar trebui să arăte viața noastră ca și copilul Dumnezeu născuți din nou. Și spuneam, astăzi avem un astfel de om care s-a dezbrăcat de haina veche și este îmbrăcat în haina nouă, trăiește în adevăr. Asta este tema mare a textului din această zi. Deci în continuare vom vedea că un astfel de om trăiește în dragoste, Un astfel de om trăiește în Sfințenie, capitolul 5, mai târziu Pavel spune, un astfel de om trăiește în lumină, apoi un astfel de om trăiește viața în înțelepciune, spune el, un astfel de om trăiește viața în Sfințenie și un astfel de om are o viață plină de biruință, încheie Pavel lista cu aceste lucruri. Deci asta este ceea ce va urma în duminicile viitoare. Viață trăită în dragoste, apoi în Sfințenie, apoi în lumină, în înțelepciune, în supunere și în biruință. Dar astăzi avem o temă interesantă legată de viața nouă sau haina nouă în care suntem noi îmbrăcați pe numii adevăr sau viața trăită în adevăr. Versetul 17 spune Pavel, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Iată dar ce vă spun. Acest prim început al versetului 17 ne întoarce cel puțin la versetul 16, dacă nu la tot ceea ce a spus Pavel până acum. Uitați-vă ce spune el în versetul 16 pentru ca să le legăm împreună. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Și apoi, iată dar ce vă spun. Observați, sunt legate aceste lucruri unul de altul. Deci, îndemnurile care urmează în continuare, pe care Pavel le aduce începând cu versetul 17, textul care l-am auzit în această dimineață citit, vor fi date în baza la aceste două mari adevăruri pe care Pavel le-a spus până aici. Primul, Hristos este în calitate de cap al trupului lui Hristos și el spune că este necesară o legătură strânsă între mine ca și mădular și între cap. Și spuneam data trecută ca să fie între mine ca și picior sau degetul mare de la picior sau degetul mic de la picior, legătură cu capul. Eu am nevoie ca să fiu legat de celelalte mădulare. Deci a doilea adevăr mare este că noi suntem mădularii unii altora, alcătuind împreună trupul lui Hristos. Și acest adevăr, spune Pavel, este într-un fel sursa puterii pentru o viață sfântă, pentru o viață dreaptă, pentru o viață trăită în unitate, în biserica lui Hristos, care este trupul lui. El vine și zice, vă mărturisesc eu în Domnul și lucrul ăsta ne dă de înțeles că Pavel vrea să ne spune că ceea ce vorbește el este din partea lui Dumnezeu. Sau vă mărturisesc eu în Domnul, într-un fel Pavel vine și spune că Domnul mărturisește prin mine. Sau ceea ce eu mărturisesc jos are semnătura sau are sigiliul lui Dumnezeu. Și el vorbea, dacă vă aduceți aminte mai înainte, în partea teologică a epistolei despre taina bisericii care Dumnezeu i-a descoperit-o. Și atunci am văzut argumentele pe care el le aduce pentru ca cei din Efes să înțeleagă că nu este un moft, nu sunt niște idei, niște filosofie a lui Pavel, ci este dorința mare și arzătoare a lui Dumnezeu cu privire la biserica lui, cu privire la fiecare dintre noi. Vă mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Cu siguranță, Pavel se adresa bisericii din Efes. Noi trebuie să ne aducem aminte că cei care erau în biserica din Efes erau diferiți de noi. Chiar și dacă noi toți facem parte dintre neamuri, nu cred că este un evreu printre noi. Deci poate dacă v-ați cerceta, eu știu, din unei străzi, poate cineva ar avea și ceva evreiesc, eu nu știu. Dar Pavel când se uita la biserica din Efes, vedea acolo și m-am gândit că se seamănă biserica din Efes cam cu imaginea pe care am avut-o atunci când am mers la Nesporeni. Și de multe ori am spus lucrul ăsta. Care este diferența? Majoritatea dintre noi ne-am născut în familii de credincioși, așa e sau nu? Ridicați mâna, câți v-ați născut în familii de credincioși? Majoritatea, da, suntem majoritatea care ne-am născut în familii de credincioși. Deci noi nu suntem prima generație de creștini care am ieșit din, folosind termenul lui Pavel, păgâniți. Când Pavel le vorbește la cei din Efes, înaintea lui erau toți prima generație de creștini. Erau oameni care s-au pocăit un an, doi, trei ani maxim în urmă și au ieșit din păgâniți. De ce Pavel folosește aici această expresie spunându-le că nu mai trebuiaște ca să trăiască ca și păgânii? Sau cum trăiați voi odinioară, dacă ar fi să folosim un alt termen de care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu? Și el vine și le spune cum trăiau ei atunci. În deșertăciune, și cuvântul deșertăciune are în vedere lipsa unui scop în viață sau scopul ușurat și fără sens. Asta este ideea de a trăi în deșertăciune. Deci unii o leagă cu înșelăciune, alții o leagă cu alte lucruri. Termenul direct pe care îl folosește Pavel aici, a trăi în deșertăciune înseamnă a trăi fără un scop bine stabilit în viață sau chiar dacă ai niște scopuri, ai niște scopuri care nu valorează nimic. Și ca să vă dau exemplu de o pildă, a bogatul la care a rodit țarina, el avea un scop. Care era scopul lui? Suflete, bea și mănâncă și veselește-te. Pe asta era scopul lui. Și ce spune Dumnezeu? Scopul lui este deșertăciune. Sau Domnul Iisus merge mai direct și zice nebunului, chiar în noaptea asta îți va fi luat sufletul. Deci astfel Pavel descrie într-un fel viața lor mai dinainte. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței, în care se afla în urma împietririi inimii lor. Deci Pavel aici dă o realitate, mintea lor era întunecată și de multe ori, dacă ați observat cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul face referire și practic ne spune că totul pornește de unde? De la minte. Totul pornește de la felul nostru de a percepe, de a gândi, de a înțelege, de a cântări, de a analiza și de a trage concluzii, care toate se petrec aici în mintea noastră. Deci el vine și spune că erau în situația în care erau, din cauza că mintea lor era întunicată. Statutul lor era, erau străini de Dumnezeu, departe. Și a văzut, Pavel vine și spune că Dumnezeu i-a apropiat, i-a luat la sine, i-a dat voie ca să vină lângă el. Și care erau cauzele? El vine și zice, necredința. Sau neștiința. Și aici nu este vorba despre o lipsă de capacitate intelectuală de a înțelege ceva. Ci aici merge vorba despre lipsa morală de care ei puteau ca să fie trași la răspundere de Dumnezeu. Vedeți? Necunoașterea voii lui Dumnezeu nu este o scuză atunci când cineva a avut prilejul ca să o cunoască. De aceea noi de multe ori facem glume pe seama la cei care vin și spun mai bine să nu știi. Și chiar am avut aici în America această într-un fel experiență tristă atunci când în urma anumitor studii mai aprofundate pe care le făceam cu biserica legat de disciplina în biserică, acei care a fost poate pe atunci, pe 2008, și vă aduceți aminte, unii au spus că, dar cine trebuie noi să știm toate acestea, mai bine să nu le știm, pentru că dacă nu le știm, atunci n-ați trebuiască să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Problema este pusă greșit. Ideea este în felul următor. Este acceptată scuza înaintea lui Dumnezeu de a nu cunoaște atâta timp cât n-ai avut prilejul ca să cunoști. Dacă ai avut prilejul de a cunoaște și nu l-ai folosit, asta te ține de tine. Și vreau să vă dau un exemplu practic legat de viața noastră de zi cu zi. După de noi acum joi la studiu am învățat ceva. Am învățat anumite lucruri practice legate de viața noastră de zi cu zi. Unii ați fost, unii n-ați fost. Acum, haideți să presupunem că mergem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cere socoteală legat de un lucru pe care l-am învățat acum joi seara din cuvântul lui Dumnezeu. Eu dacă am fost la studiu și am auzit cuvântul lui Dumnezeu și nu-l trăiesc, Dumnezeu ce a zis? Ești vinovat, ai cunoscut și nu ai trăit voia mea. Dar ce se întâmplă cu acel care nu a fost și nu a auzit aici? Are o scuză. În felul în care unii gândesc, zic că are o scuză, pentru că nu a știut, pentru că nu a fost. Dar știți care e problema? Pleacă cu un pas mai în urmă. Dar de ce nu fost? De ce nu folosit ocazia de a cunoaște voia lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți cu privire la scuzele pe care le au aici. Pavel vine și spune că acei din Efes au avut scuză atâta timp cât Evanghelia nu a fost predicată în orașul lor. Dar odată ce Evanghelia a fost predicată acolo, scuza lor de necunoștință sau de neștiință nu mai este valabilă. Și apoi vine și zice împietrirea inimii și din nou, de multe ori oamenii iau doar ideea că Dumnezeu împietrește inima. Nu, Dumnezeu nu ne spune nicăieri că Dumnezeu nu împietrește inima până când omul nu alege ca să și-o împietrească. Întâi există o alegere a omului de a-și împietre inima, ca apoi să vină și împietrirea din partea lui Dumnezeu. Și am mai vorbit cu această ocazie atunci când am mers prin Vechiul Testament, în mod deosebit, foarte mult am discutat acest lucru, dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în Exod atunci când este acel paragraf foarte frumos legat de ieșirea poporului Israel din Egipt, când Dumnezeu ne spune că a împietrit inima lui Faraon. Dar spuneam și atunci, trebuie să fim atenți, abia spre mijlocul pedepselor care vin, urgilor care vin din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune că a împietrit inima lui Faraon. La început, Faraon singur și-a împietrit-o și aceasta a fost o alegere a lui. Ei și-au pierdut orice pic de simțiri și noi avem în viața noastră exemplul ăsta, omul ăsta nu are niciun simț. S-au dedat la desfrânare, iarăși ceva ce era legat de trecutul lor păgânesc, și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și este interesantă această afirmație de a săvârși cu lăcomie orice fel de necurăție. De obicei noi spunem că oamenii sunt lacomi și când zicem cuvântul lacom, de obicei ne gândim la lucrurile materiale. Omul e lacom de ce? De bani, omul e lacom de averi, omul e lacom de alte lucruri. Dar aici când Dumnezeu vine și spune că ăștia, când erau departe de Dumnezeu, erau lacom după orice fel de necurăție. Abia așteptau ceva nou în care să ajungă în necurăția lor și să poată ca să o pună în practică, să trăiască și ei mai departe. Și iarăși, folosind istoria Vechiului Testament, de multe ori am văzut lucrul ăsta în poporul Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu vine și spune că poporul lui, poporul Israel a ajuns ca să trăiască, să înfăptuiască anumite urăciuri pe care chiar nici neamurile sau nici păgânii nu le înfăptuiau. Și asta arată într-un fel lăcomia după necurăție, lăcomia după păcat. Dar asta se întâmplă și în zilele noastre. Știți, unii vin și spun că Occidentul a stricat oamenii din Moldova sau de fosta Uniunii Sovietice. Cât timp a fost închiși în găoacea noastră și nu prea puteau să ducă, nu puteau să vină, nu era atâta imoralitate și nu era atâta păcat și nu erau atâtea lucruri murdare câte au venit acum din afară. Și chiar cineva spunea la un moment dat că s-a ajuns ca în țările care cândva erau o moralitate cât de cât înaltă acum să fie mai imorali și făceau referire la România decât țările de unde au venit aceste păcate și această necurăție. Dar mie mi se pare că la mijloc era și problema nu este legată atât de mult de unde au venit, cât de lăcomia celor care au alergat foarte repede ca să iei acele lucruri murdare și acele lucruri urâte. Deci este ceva caracteristic unui om care este căzut în păcat, care este departe de Dumnezeu, de a fi lacom după necurăție sau de a dori cât mai mult păcat, cât mai multe lucruri murdare, necurate în viața lui. Dar versetul 20 face o cotitură totală. Și îmi place că Pavel nu rămâne foarte mult descriind lucrurile astea negative, urâte din trecutul lor. Dar vrea să le arate că ar trebui să fie un contrast, o diferență foarte mare de ceea ce au fost ei până la Hristos și ceea ce sunt ei după Hristos. Pentru că ce spune versetul 20? Uitați-vă! Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Atunci când Hristos a apărut în mijlocul vostru, atunci când Hristos a apărut cu cuvântul Lui, cu Evanghelia Lui în orașul vostru, în viața voastră, voi trebuia să vedeți diferența, contrastul. Și Pavel face acest contrast între păgânism și creștinism. Și noi știm, din cuvântul lui Dumnezeu, că a învăța pe Hristos nu e numai a învăța ceva despre El. Pentru că atunci când Domnul Iisus spune în Matei 11 cu 29, învățați de la mine, este foarte interesant. Domnul Iisus nu se prezintă pe sine ca și învățător, ci El se prezintă pe sine ca și obiectul care trebuie studiat și învățat. Noi de multe ori privim la Domnul Iisus doar ca și un învățător bun. El ne învață ceva și noi trebuie ce să facem? Să urmăm. Cuvântul lui Dumnezeu când vine și ne spune aici, voi n-ați învățat pe Hristos așa, ideea este nu felul cum am fost învățat să-L cunoaștem pe Hristos, la nivel intelectual. El ca și învățător și noi ca și ucenici. Deci avem și gândul ăsta și adevărul ăsta în cuvântul lui Dumnezeu care este adevărat. Dar aici textul ne vorbește despre a-L învăța pe El. Sau de a face de Domnul Iisus obiectul studiului nostru. Vreau să dau un exemplu de la școală. În anumite situații, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că eu sunt profesorul și voi sunteți cine? Studenți, elevii, eu vă învăț și voi trebuie să învățați ceea ce eu vă învăț. Dar la un moment dat, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune, trebuie să fiți atenți. Că există și o altă situație. Când voi sunteți studenți, Duhul Sfânt, învățătorul, dar obiectul care este studiat nu-i chimia și nu-i fizica sau matematica, dar este Domnul Iisus Hristos. El este pus înaintea noastră prin cuvântul Lui și El trebuiește studiat sau El trebuiește învățat. Când Pavel vorbește în versetul 20, anume acest aspect la revedere, de a-L învăța pe El, El să fie obiectul pe care noi să-L învățăm. Dar așa cum am zis, vreau să repet încă o dată, să nu fiu înțeles greșit. Nu zic că cuvântul Dumnezeu nu ne spune că trebuie să învățăm și de la El, avându-L pe El ca și învățător în viața noastră. Și apoi versetul 21, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, iarăși din nou aceleași idei, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, adică ceea ce era în trecut, care se strică după poftele înșelătoare. Și versetul 23, și să vă înnoiți din nou în duhul minții voastre. Din nou Pavel se întoarce înapoi la ce? La minte. La centru, acela care este ca și omoară. Și îmi place acea idee care de multe ori ați auzit-o cu siguranță. Că mintea noastră este ca și o moară. Ce pui acolo, aceea macină. Pui grâu, iasă sămânță de grâu. Pui porumb, iasă făină de porumb. Nu vreau să zic altceva ce poți să pui ca să iasă de acolo. Dar noi știm că ceea ce pui, aceea iese. Deci nu trebuie să fim surprinși atunci când câteodată din moara noastră iese făină care ne produce amărăciune. Pentru că trebuie să înțelegem că problema este nu cu gustul amar pe care îl avem, dar cu cine? Nici cu moara măcar, dar cu cine? Cu ceea ce punem acolo. De ce cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că este bine ca să ne hrănim cu cuvântul Lui, este bine ca mintea noastră să punem cuvântul Lui, este bine ca să gândim la El și când mergem la câmp, și când ne culcăm și când ne sculăm, tot timpul mintea noastră să fie plină de cuvântul Lui, pentru că fiind plină moara cu cuvânt bun, are să iasă făină tare bună. Să scoatem niște pâini care n-o puteam scoate din sobă, să trebuia să o tai. Dar dacă nu, atunci ar fi și zăte acolo, ar fi și tărâță și poate să fie și alte lucruri și mai urâte. Este atât de important ca să avem grijă și așa cum zice Pavel, să ne înnoim în duhul minții noastre. Și apoi versetul 24, El vine și spune foarte clar, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Și de frumos spune aici Pavel, ce de simplu, și nu cred că este nevoie mare lămurire aici, când El vine și ne spune să ne îmbrăcăm în omul cel nou. Acest om nou, spune Pavel, este făcut după chipul lui Dumnezeu. Adică trebuie să semeni cu el. trebuie să semene cu acel Adam care a fost în grădina Eden, făcut după chipul lui Dumnezeu, înainte de căderea în păcat. De o neprihănire, spune el, și sfințirii pe care o dă cine? Adevărul. O neprihănire și sfințirii pe care o dă adevărul. Această schimbare a minții despre care vorbește el aici, acest om nou, nu este o schimbare superficială, nu este o schimbare de exterior, nu este o schimbare de opinii, nu este o schimbare de doctrină. Pentru că unii oameni vin și zic, ca să ajung ca să fiu mântuit, ca să ajung ca să fiu un copil al Dumnezeu, trebuie să văd care este doctrina cea mai bună și să ne-o lăs pe cea care nu chiar bună, să iei o altă și poate ca să fiu mântuit. Alții vin și spun că trebuie anumite opinii, idei să le schimbăm. Alții cred că doar vopsind peste rușină, folosind expresia altcuiva, putem ca să ajungem la astfel de lucruri. Păi vine și spune că această schimbare este ceva care afectează natura gândirii noastre. Merge la rădăcină, de acolo de unde se pornește gândul. Și apoi afectează sau se răsfrânge asupra principiilor din viața noastră de zi cu zi, de felul și modul în care ne administrăm, ne guvernăm viața. Să ne îmbrăcăm, spune el, în omul cel nou. Este interesant, atunci când Domnul Iisus întâlnește cu Nicodim și îi aduce cam aceeași idee lui Nicodim, spunându-i că trebuie să se nască din nou. Ce înțelege omul? El înțelege că Domnul Iisus vorbește despre o schimbare de unde? Din exterior. Și zice, este cu neputință ca eu, om mare, sunt în burta mamei să mă nasc din nou. Și Domnul Iisus spune, doi, la interpretare. Pentru că nu asta am avut în vedere. Atunci când am spus o naștere din nou. De aceea, cuvântul pe care îl folosește cuvântul lui Dumnezeu, când merge vorba despre pocăință, și cred că toți cunoaștem lucrul ăsta, vorbește despre schimbarea minții. Metanoia. O minte nouă. O minte schimbată. Și fiți atenți, măcar nu una regenerată. Pentru că unii vin și spun că Dumnezeu vrea să ne regenereze. Dumnezeu vrea ca să facă anumite operații. Adică e mintea lui Ion și uite ce e rău acolo și ce e bun. Și uite, asta e bun, asta e bun, asta e bun. Lăsăm. Asta e rău, asta e rău, tăiem și punem ceva nou. Un Dumnezeu nu ne se spune despre așa ceva. Un Dumnezeu vine și ne spune ideea de înnoire este, dacă am folosit un termen de astăzi, de transplant. Dumnezeu se uită la mintea mea, la mintea cel din Efes care era înainte, când trăiau în lume, sau cuvântul Dumnezeu spune în păgânism. Se uită la mintea lui, a lui Ion și ce zice? Tătă-i putred. Tătă-i rău. Nimic bun nu-i în capul lui. Nimic bun nu-i în felul lui de a gândi, de a percepe, de a înțelege lumea și lucrurile. Ca să-l fac ca să înțeleagă cuvântul meu, ca să-l fac să înțeleagă voia mea, planul meu, este nevoie nu să stai ceea ce e rău, dar este nevoie ce să fac. Înnoire. Adică eu tăci vechi la gunoi și pun ceea ce e nou. Cu alt cuvânt, merge vorba de un transplant, a putea să spunem, de gândire, de felul de a înțelege lucrurile. Și două caracteristici ce avem aici, după ce el ne spune că simbolul după care el vrea ca noi să fim este chipul lui Dumnezeu, el vine și ne spune caracteristicile acestea din neprihănire și sfințenie, sursa lor fiind în adevăr. Și cuvântul Dumnezeu ne spune că adevărul lui este unde? În cuvânt. Cuvântul lui este adevărul, ne spune el. De aceea continuă el. Lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapele său adevărul, pentru că suntem mădularele unii altora. Deci Pavel, după ce lasă trecutul și celelalte lucruri care au fost, după ce ne arată această dezbrăcare de omul vechi sau de haina veche, de felul de a gândi dinainte și înnoirea pe care o avem în mintea noastră, el vine și ne spune că de aceea, sau ca și rezultat, ca și urmare la ceea ce s-a întâmplat în viața voastră, trebuie să ne lăsăm de anumite lucruri din trecut. Din ce cauză? Spune ultima parte a versetului 25. Pentru că suntem mădularele unii altora. Și vreau ca să inversez puțin lucrurile. Tocmai uitați acum cum spune Pavel. Pentru că suntem mădularele unii altora, lăsați-vă de minciuni. Ce vrea să spune Pavel aici? Ceva foarte simplu. Vine și spune că dacă eu sunt mădular în trupul lui Hristos și dacă Ion e mădular în trupul lui Hristos și suntem mădulari în trupul lui Hristos, da? Amin. Toți suntem mădulari în trupul lui Hristos. Acum el vine și spune că între noi trebuie să fie unitate. Ce vine și ne spune, cum ar putea să fie între mine și Ion unitate dacă între noi ar interveni și minciuna? Poate între doi oameni care se mint unul pe altul să fie unitate? Poate să fie. Niciodată. Cum să te unești cu acel care te minte? E imposibil lucrul ăsta. De ce Pavel zice? Pentru că suntem mădulare unii altora. Primul lucru la care el vorbește aici este lăsați-vă de minciună. Și minciuna de obicei la noi e ceva mai strâns. Și oamenii vin de multe ori și zic că anumit lucru minciună, anumit lucru nu minciună. Știți expresia aceea interesantă cu care m-am întâlnit eu aici în America, când venisem deodată așa cum ați venit, familia Moraș, eram la orfe și am mers acolo și aveam o discuție cu un orchel care era acolo și era și păstor la o biserică rusă și el îmi spunea anumite lucruri ce se poate de spus, ce nu se poate de pus, cum știți variantele noastre venite din Uniunea Sovietică, cum să ocolești anumite reguli care sunt spus aici în America și eu îi spun, dar e greșit lucrul ăsta. Nu-i păcat dacă spui lucrul ăsta. Zici, nu-i brață, și că asta nu-i minciună. Dar ta mudrasti. Foarte mulți oameni văd mudrasti în felul de a spune anumite minciuni care nu sunt chiar minciuni. Și o caracterizează din minciună în mudrasti. Dar, Bunul Dumnezeu vine aici și ne vorbește despre falsitate. Cuvântul original care îl avem aici, lăsați-vă de minciună, ar fi lăsați-vă de a fi falș. Și când merge vorba de a fi falș, aici e inclusă și minciuna, și neadevărul, și mudrostea pusă în ghilimele, și nesinceritatea, și toate dedesubturile, și o mulțime de lucruri. Practic este un termen care include o grămadă lucruri. Nu vreau ca să mă opresc la el din cauza că iarăși călătorim prin Exod la acele 10 porunci, dacă vă aduceți aminte, am mers pe fiecare parte și am vorbit despre ele. Deci nu vreau ca să deschidem paranteza la tot ceea ce ar însemna și cum s-ar manifesta acest lucru în viața noastră de care ar trebui să ne lăsăm. Dar asta este falsitatea. Dacă vrem ca să fim una, trebuie să ne lăsăm de falsitate, trebuie să fim noi înșine aceia care suntem. Și practic aici este un citat din Zaharia 8:16, uitați ce spunea acolo cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Spunerea adevărului este o deprindere care este înrădăcinată în comportamentul creștin ca și urmare a schimbării naturii sau a schimbării inimii. Și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Vreau să spun încă o dată. Spunerea adevărului este o deprindere care ajunge ca să fie înrădăcinat în felul nostru de viață, în comportamentul nostru creștin, ca și urmare a schimbării naturii sau a schimbării felului și modului nostru de gândire. Dacă nu s-a schimbat gândirea, nu s-a schimbat nici aceea ce iese din gura noastră. Și acum vreau ca să vă aduceți aminte, spuneam la început, că tot ceea ce urmează în textul pe care îl avem acum dimineață trebuie este legat de versetul 16 și anume de relația cu capul. Și asta am văzut deja până la acest verset. Dar și de relația mădularilor unele cu altele. Un alt argument sau principiu sau poruncă a funcționării în trup sau a unității este în următorul verset. Versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Acum eu știu că acest verset a fost și este foarte mult discutat. Originalul de unde Pavel ia citatul acesta este Psalmul 4:4. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune puțin diferit. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Pavel ia acest citat și îl folosește aici spunând mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Așa după cum spuneam, comentatorii diferă cu privire la faptul dacă Pavel folosește același termen sau nu folosește același termen pe care îl folosește psalmistul în Psalmul 4. De multe ori știm că traducerile au probleme și este greu de tradus anumite cuvinte exact așa în semnificația pe care o au în original în română, în engleză sau rusă sau altă limbă pe care o avem. Este interesant că în original, în textul grec, ambele elemente, mâniați-vă și nu păcătuiți, sunt porunci. Și acest și nu există. Poate uite Pavel spune, mâniați-vă! Și place pauză și apoi și. Nu păcătuiți! Deci, noi când citim în textul nostru, vedem ca și o idee, adică să mă mânii, dar să nu păcătuiesc. Pavel însă vine și spune, mâniați-vă! Poruncă este, ca eu să mă mânii. Și apoi vine și spune, nu, păcătui. Și apoi continuă cu ideea, care vine și zice, să n-apună soarele peste mânia voastră. Acum acest lucru, de puțin un alt înțeles pe care trebuie ca să îl abordăm aici. De multe ori am auzit și eu cred că fiecare dintre voi v-ați confruntat cu ideea aceasta. Cuvântul Dumnezeu vine să nu ne spune, și ne spune să nu ne mâniem, dar însă și exemplul pe care noi îl luăm și îl studiem și spunem mai înainte că trebuie să facem din Domnul Iisus sursa sau obiectul studiului nostru. Acum spuneți-mi, vă rog, Domnul Iisus s-o mâniați sau nu?
Da.
Și atunci când vine și îi zice lui Pavel, spune ca să nu se mânie. Nu știut că el s-o mânea cândva. Spune aici să mâniem, apoi vine și ne zice să nu păcătuim. Soluția sau felul în care concluzia, haide să zic, la care am ajuns legat de acest text. Și iarăși nu o impun la nimeni. Este că aici Pavel vorbește despre o dreaptă sau despre o corectă indignare. Ideea este în felul următor. Dacă un creștin adevărat care este născut din nou, nu ajunge niciodată ca să se mânie sau să se indigneze, dacă ar fi să folosim alt cuvânt. Atunci când vede anumite reguli, atunci când vede anumite nedreptăți care sunt făcute, credeți că îl face mai creștin? Eu cred că indignarea dreaptă sau mânia are o funcție importantă în a ne provoca ca să luptăm împotriva păcatului. Dacă pe noi păcatul nu ne supără, dacă păcatul pe noi nu ne mânie, dacă păcatul nu ne doare, atunci ce zicem? Să-ți dăm de mână. Din ce cauză? Din ce cauză să mă mânești? Din ce cauză să mă turbur eu, să mă indignez de păcatul cuiva? Eu sunt creștin, eu nu trebuie ce să fac. Să mă mâni. Nu merge vorba despre așa ceva. Iarăși, folosind de exemplu Domnul Iisus, noi cunoaștem că Domnul Iisus s-a mâniat. Domnul Iisus s-a mâniat atunci când au fost adus anumite învinuiri la adresa lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a mâniat atunci când au fost tratate necorect sau necorespunzător casa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus s-a mâniat atunci când au fost nedreptățiți creatura lui Dumnezeu, adică oameni. Fiți atenți! Avem trei domenii în care îl găsim pe Domnul Iisus că se mânie. Atunci când este nedreptățit Dumnezeu sau când este vorbit de rău Dumnezeu. Atunci când este nedreptățită și este necinstită casa lui Dumnezeu. Și atunci când este nedreptățit creatura lui Dumnezeu sau omul. La treile două cred că nu vreau și nu trebuie să aduc dovezi. Dar la ultima, Marcu 3:5 spune, atunci rotându-și privirea cu mânie peste ei, s-a mâhnit de împietrirea inimii lor. Și merge vorba despre vindecarea omului cu mâna uscată. Deci, Pavel vine și ne vorbește aici că mânia îndreptățită este acea mânie care este îndreptată împotriva faptului răului, fără a ataca făcătorul răului sau persoana. Și noi avem această idee, de multe ori cred că ați auzit-o și în predici și prin cărți ați întâlnit-o cu siguranță. Unii cuvântul spune în felul următor, sau ideea este în felul următor, atacă păcatul, dar nu ataca cine? Persoana. Lucrul ăsta se vede foarte clar în învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Nu păcătuiți este din nou o poruncă și lucrul ăsta ar trebui să facă clar într-un fel ca și o avertizare. Și anume, ca nu cumva mânia îndreptățită a noastră să aducă la resentimente personale și la duc de răzbunare până a ne pierde stăpânirea de sine. Cineva spune în felul următor, este un citat, facem bine să ne mâniem la anumite timpuri, dar noi cam adesea greșim timpurile. Deci, cum Dumnezeu vine și ne spune că este bine ca în anumite situații să ne mâniem. Problema este că noi de cele mai multe ori greșim situațiile. Adică, când merge vorba despre păcat și să mă mânii pe un păcat, eu șed și treabă n-am. Când merge vorba să-l iubesc pe un frate a meu, șăpotos cu săptămânile, deci cauză. Facem bine să ne mâniem în anumite timpuri. Și cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că este bine și trebuie să ne mâniem. Dar când? Nu când am venit acasă și nu-i supa gata. Nici când vă zis soțul că vine să mai iei la o oră și a venit cu 10 minute mai târziu. Nu, atunci cuvântul Dumnezeu vine și ne spune să ne mâniem. Este foarte interesant. Nu vreau ca de astăzi să înțelegi. La biserică ni s-a spus că să ne mâniem e o poruncă. Dumnezeu ne poruncea să ne mâniem. Atunci tăiem și spânzurăm în stânga și în dreapta. Spuneam, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spune cuvântul Dumnezeu să ne mâniem și în ce situații și în ce domeniu lucrul ăsta este aplicabil și este chiar și o poruncă. Pentru că o spuneam mai înainte. Eu nu cred că un creștin adevărat poate să stea nepăsător atunci când se face o nedreptate. Și de multe ori spune exemplul ăsta, și cred că l-ați auzit. Mergi pe un oraș și vezi acolo un derbedeu că vrea să-și bată joc de o fată. Ce faci atunci ca și creștin? Te pui în genunchi și te rogi. Ce faci atunci?
Acționezi.
Cum acționezi? Cum acționezi?
Atunci când Dumnezeu îți spune, Ion, mâine-te! Mâine-te pentru că acolo este și rău. Și-a rezolvat problema. În astfel de situații trebuie să ne mâniem. În astfel de situații nu trebuie să o facem pe noi creștinii, nu ne mâniem. Noi creștinii nu ne supărăm. Dar Pavel vine și ne vorbește mai în continuare și a să vedeți acuși când Pavel vine și ne vorbește despre relațiile noastre unii cu alții și când exclude lucruri negative din viața noastră, vine și se spune că din mijlocul nostru se piară orice ce? Ce? Mânie. Deci cauză dintre mine și dar haideți să-l are exemplul lui Ion. Pavel vine și spune că nu trebuie să fie niciun fel de mânie. Din ce cauză? Pentru că la noi amândoi mintea ce-a fost? Înnoită. Noi amândoi suntem mădulari în trupul lui Hristos. Noi vrem să ajungem la ce? La unitate. De aceea lucrurile astea nici să nu fie pomenite, dacă am folosit o altă expresie a lui Pavel, între noi. Și aceea Pavel merge vorba despre unitatea între noi în biserică ca și mădulare. Cea mai interesantă este aplicația care am găsit-o cu privire la ultima parte a versetului. Să ne apună soarele peste mânia voastră. Unii vin și spun aici că cuvântul Dumnezeu vorbește, adică să nu mori înainte de a te împăca. Să ne apună soarele, asta înseamnă când închizi ochii. Iarăși din nou, este o invenție a oamenilor care e convenabilă la cei care au probleme cu iertarea, care au probleme cu mânia necontrolată. Dar cuvântul Dumnezeu când spune să ne apună soarele peste mânia voastră, tocmai lucrul ăsta era la vedere. Și iarăși din ce cauză? Deci ca auzi eu dacă m-am mâniat, totuși să am grijă ca soarele să n-apună și eu să rămân mânios. Deci cauză. Unii am auzit că rămân mânioși cu zilele. Și eu trebuie să mărturisesc că în viața mea am avut situații în care am trăit și eu astfel de lucruri. Mi se părea cu cât mai mânios și mai mult astăzi mânia, cu atât mai bine să rezolv problema mâini dimineață. Râdeți la cei care este cu posibil prin astfel de situații și voi și-ați crezut că rămânând mai mult mânios, se rezolvă problema mai bine. Niciodată nu se rezolvă problema. Niciodată nu se rezolvă. Este bine să înțelegem, am văzut lucrul care ne-a mâniat, am intervenit și dacă am putut să rezolvăm problema, dar să avem grijă că nu trebuie ca să apună soarele peste mânie, pentru că mânia niciodată nu lucrează la cei. La unitate. Și dacă scopul în trupul lui Hristos este unitatea, atunci e clar că acolo mânia nu-și are loc. Apoi un alt argument care îl aduce el, sau principiul poruncă a funcționării în trup, este cine fură să nu mai furi, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Cine fură să nu mai furi? Iarăși din nou, cum poate să meargă vorba despre unitate între două persoane dacă se fură unul pe altul? Deci e logic și normal, poate vine și zice, dacă vrem fraților în biserică să fie unitate, trebuie să nu ne furăm unii pe alții. Și acum iarăși, ce înseamnă a fura? Mergi pe drum și ai văzut acolo un stilou. Și l-ai luat. E furat sau nu? Nu. Ok. Vii în biserică și găsești o Biblie pe un scaun. Și o vezi o duminică, a doilea, a treilea. Nu e nimic. Și-l luat totul. E furat-o sau nu? Da. Dar care e diferența între Biblie și toc? Asta e Biblie și așa la toc. Dar actul în sine e același sau nu? Dacă ai găsit o Biblie pe drum. Ok, dar dacă ai găsit toc în biserică? Deci eu vreau să vă dau un exemplu. Cam în tot anul eu cumpăr la birou cam peste 100 de tocuri. Și noi suntem 50 de membri. A? Unii sper. Știți, eu am auzit de multe ori vorba asta de la părinți. Și de tine că nu-i nestru noi? Adică când chică, nu chică nestru, tot unii chică. Aici, aș să vede, să oprești. Ce înseamnă a fura? Simplu. A lua și ești meu tău. Nu contează. Și acum noi venim cu tot felul de... Dar dacă e în situația asta, exact ca și farisei. Dacă ai făcut atâția pași, ghirii, dar dacă te-ai oprit și făcut o groapă și îngropat mâncare acolo, asta înseamnă că așa cum tu-i dornit acolo și te sculați și tu și mai departe. Tu găsești soluția. Câți pași te-ți facă de sabat. Cam așa facem și noi de multe ori cu anumite principii din Cuvântul lui Dumnezeu. Da, să nu furi înseamnă să nu ieși numele tău. Da, dacă pe ceea ce-i găsit nu-i scris numele a cui. Da, dacă, da, dacă. Pe merge pe da, dacă sau da, nu. Este un lucru. Apoi, următorul principiu pe care l-a adus și Pavel aici este foarte interesant. Și practic este ultimul, versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor cel aud. Deci după ce vorbește că minciuna nu lucrează la unitate, sau dacă este minciună, neadevăr, nu poate să fie unitate, după ce vine și zice că nu poate să fie unitate dacă ne furăm unii pe alții, el vine și zice nu poate să fie frață unitate nici dacă ne vorbim unii pe alții. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dacă ar fi să folosim o aplicație aici, de ce cauză? Să nu iasă niciun cuvânt stricat. Pe lângă faptul că nu lucrează la unitate, spunea Cuvântul Dumnezeu la un moment dat că veți da seama pentru orice cuvânt nefolositor. Fiți atenți. Nu pentru orice cuvânt rău, dar pentru orice cuvânt care nu a făcut bine. Asta înseamnă nefolositor. Sau alt exemplu, când mergi vorba despre asta înaintea lui Dumnezeu, spune că din cuvintele tale vei fi scos curat sau din cuvintele tale vei fi condamnat. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Niciun cuvânt stricat, oficial sau original, zice putred. Nu doar înjurăturile. Spuneam altă dată, noi avem anumite înjurături pocăite în ghilimele. Și v-am dat exemplul acela care spunea, de fiecare dată când se întâlnea cu un frate care când nu ne îndreptățit, spunea, căduri frate, multe căduri. Și odată, de două ori, de trei ori, celălalt a început să supere și mergi la păstor și zici, frate, nu știu ce problemă are fratele cu mine. De fiecare dată când mă întâlnesc cu dânsul, dă mâna cu mine și îmi trece de pace, căldură, mult căldură. Și atunci păstorul se apropie de fratele, dar și nu te-au frate, zici, ce ai cu fratele, tot timpul săluți cu căldură, mult căldură. Și zice, e, frate, zici că noi pocăiți nu putem să spunem arde te-ar focul. Tot așa e, uite, căldură, mult căldură. Ce contează că îi zici căldură, mult căldură, dacă mintea ta ce arde te-ar focul? Dumnezeu care cercetează inima și rărunchi nu se ia după ceea ce aude, dar după ce? După ceea ce este în inimă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Observați, trebuie să fim foarte atenți. Cuvântul ne spune, atunci când se folosește exemplul, și chiar fratele Alexandru l-a dus duminica trecută, legat de inimă ca și un izvor. Vine și spune foarte clar că vorbirea stricată este semnul unei inimi stricate. Sau unei ideea care avem aici în Cuvântul Dumnezeu legat de inimă. O vorbire stricată este semnul unei minți stricate. Deci, dacă inima sau dacă mintea e înnoită, aceea veche Dumnezeu a luat-o și-o dus-o și-o pus-o pe cei nouă. Normal ar trebui ca vorbirea stricată să nu iasă dintr-o minte înnoită. Automat deducerea este că vorbirea stricată iese dintr-o minte stricat. Să nu întristați, spune el, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și am vorbit legat de pecetluire, Pavel revine aici arătându-ne într-un fel problema cea mai mare pe care o avem. Domnul Iisus când se înalță la cer ne spune că va lăsa un mângâitor și merge vorba despre Duhul Sfânt. Cel care este în carne și oasă, am putea să spunem într-un fel, de partea noastră astăzi, lângă noi, este Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, nici nu poate să fie vorba de sfințenie, de curățenie și de celelalte lucruri. De aceea spune el, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost răscumpărați. În Faptele Apostolilor, 8:23, avem o situație acolo, când un om vine la ucenicii Domnului Iisus și unul din ei se uită la el și zice: văd că ești plin de ferii amar. Ce vă vorbește lucrul ăsta? I-a luat capacul și a făcut o autopsie și a văzut că e plin de ferii amar. La ce se referă el când spune că văd că ești plin de ferii amar? Exact. Concluzia la care ajunge acolo este rezultatul cuvintelor pe care acest om vine și le spune apostolilor, spunându-i că este plin de fiere amară. De aceea, este interesant că cuvântul Dumnezeu vine Pavel în continuare și spune două liste. Prima listă este lucrurile care trebuie să piară din viața, mintea noastră, dintre noi ca și mădulare, dacă dorim ca trupul să trăiască și dacă dorim ca încheieturile să lucreze, să dea parte. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Deci orice amărăciune, plin de fere amară era cineva. Orice iuțime, orice mânie. Și aici avem două termeni diferite decât aceea ce vorbea Pavel la început când merge vorba despre mânie. Primul termen, tumos, arată ceva care este din moment. A doilea, când le vorbește despre mânie, este termenul, și vă zic, ca să am într-un fel suportul, orge, care vorbește despre o condiție permanentă sau ceva continuu. El vine și spune aici orice iuțime și orice mânie. Merge vorba despre mânia scurtă și merge vorba despre mânia ca și stil, ca și domeniu. Pentru că unii vin și spun că nu e rău din treci, eu pot să mă mânie. Mai rău e cei care greu le trece, că ei au probleme. Păi vine și are aici pe amândouă în vedere. Vine și zice orice iuțime, adică mânia asta așa, ca sârnic, omul s-o aprins și omul s-o stâns. Și apoi vine și zice orice mânie, cam cum arată incendiile în California. Arde și arde și arde și faci fum. Păi vine și zice amândouă, când merge vorba despre noi, ca și copiii lui Dumnezeu, între noi, ca și frați, nu trebuie să existe. Pentru că spuneam, da, eu mă mânii și trebuie să mă mânii pe rău, când văd răul. Dar eu nu cred că un frate de-a meu din biserică a să ia să-și bată joc de o fată ca eu să răspund poruncii de a mă mânia pe el, nu? Când merge vorba despre noi care suntem copiii lui Dumnezeu, lucrurile astea rele pe care eu, păcatele pe care eu ar trebui să mă mânii, nici nu fii pomenit între noi. Din cauza asta, nici mânia, nici iuțimea între noi n-ar trebui ca să-și aibă loc. Orice și strigare, zice el, sau ceartă zgomotoasă, ar fi o altă traducere. Clevetiri, vorbiri de rău, bârfă. Dar originalul vorbește vorbiri cu scop de a ruina sau de a strica reputația cuiva. Atunci când merge vorba despre clevetire. Și răutate, practic, este tăte pus la un loc, dacă ați dorit. Pe care le vorbește Pavel aici. Și-a putea să facem aici, într-un fel, o listă pe care el vine și spune. Atunci când apare amărăciunea în mintea mea și inima mea, curând are să degenereze această amărăciune într-o mânie. Această mânie are să se manifeste prin strigare. Această strigare va duce la ceartă. Și cearta va duce la jignire sau la calomnie, la clevetire. Și astfel am ajuns la răutate. și nu știm cine este cel care este caracterizat de această răutate. Toate acestea, el zice că trebuie să fie îndepărtate sau trebuie să piară, să nu fie pomenite între noi ca și copiii lui Dumnezeu. Și apoi el vine cu a doua listă. Lucrurile care ar trebui să fie văzute în viața noastră ca și datorită acelei schimbări, a înnoirii. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. De ce ar fi bun unii cu alții? Amiabil ar fi o altă traducere. Miloș. O altă traducere zice compătimitor. Sau de ceea ce vorbeam noi, de a ne identifica și de a suferi unul pentru altul. În Galateni 3:12 acest termen este folosit îndurare. Și spune acolo cuvântul Dumnezeu, o inimă plină de îndurare. Și iarăși de nou, dacă la lista pe care o dă el cu lucruri rele, ultimul este răutatea. Observați, după ce zice să fim buni, miloși, unii cu alții, rezultatul este care? Iertare. Deci dacă eu sunt bun, și dacă eu sunt milos cu fratele și cu sora din biserică, rezultatul are să fie iertare. Și dacă am să iert, a să pună soarele peste mâinii sau nu? A să pună? Cu siguranță că nu. Deci dacă mintea nouă, care a pus-o Hristos în noi, care este chemată ca să lucreze la unitate, mă face ca să fiu bun, înțelegător, amiabil, mă face să fiu milos, să compătimesc, să simt cu cel de lângă mine. N-am să am nicio problemă în a ierta. Și apoi vine și ne dă din nou exemplul pe care vine și ne spune la început că este bine ca să-l punem și să-l studiem. Domnul Iisus Hristos, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ne rugăm pentru unitate. Vrem ca unitatea între noi ca și copilul Dumnezeu să crească. Cuvântul Dumnezeu din această zi să ne arată foarte clar unde este secretul. Și cum spuneam și la introducere, la partea practică, dacă vă aduceți aminte, legat de noi, în general, ca și trup, ca și biserică, Pavel se ocupă doar câteva versete. În restul, dacă observați, Pavel se ocupă direct, personal, cu mine și cu fiecare dintre noi. Pentru că Pavel vine și înțelege lucrul ăsta foarte clar. Că unitatea în trupul lui Hristos depinde de cât de mult înțeleg eu și cât de mult vreau eu, cât de mult văd eu că este importantă legătura mea cu cine? Cu ceilalți frații mei. Niciodată, spuneam și mai înainte, unitatea în biserică n-are să fie mai mare decât unitatea pe care o creez eu cu biserica. Fiți atenți! Și lucrul ăsta este aplicabil în mai multe domenii. Și în viața de familie, principiul ăsta se aplică. Dar acum îl folosim în viața de biserică. Niciodată unitatea dintre mine ca și mădular și biserică n-are să fie mai mare decât unitatea pe care eu însăși mi-o doresc. Lucrez asupra ei. Știți, de multe ori ne întâlneam cu probleme de astea, mai ales atunci când eram cu tineretul. Venea cineva la tineret și spunea că pe mine nimeni nu mă ia în seamă, nimeni nu mă prețuiește, de mine nimeni nu s-a apropie să vorbească și așa, așa mai departe. Care era soluția? Și noi știm, care e soluția? Dar cine te apropie tu să vorbești? De cine e tu inițiativa? Ca să strângi rândurile. Exact același principiu vreau să văd că merge și despre relația noastră ca și biserică. Cu cât mai mult eu să înțeleg că diversitatea din biserică mă face ca să înțeleg că am nevoie de ceilalți. Cu cât mai mult să înțeleg că ai slujit pe ceilalți, mă face ca să mă apropii mai mult de ei și unitatea între mine și el să crească. Cu atât mai unit, a să mă simt de biserică. cu cât eu însăși am să mă izolez, am să mă pun ca broasca țăstoasă sub găoașe sau ca struțul cu capul nisip. Și am să aștept ca cineva să vină să mă scoate de acolo, să mă iei în brață ca să mă simt și una. Lucrul ăsta n-are să se întâmple. Nu uitați, versetul 16 de care am pornit, Paiu vine și spune că este important ceea ce dă unirea între mădurare. Și asta este ceea ce lucrează. Nu ceea ce dă eu cât de mare. Dumnezeu vine și spune, pe mine nu mă interesează eu cât de mare ești tu individual. Pe mine nu mă interesează cât de mare tu ești, Sergiu, ca muzicant. Pe mine nu mă interesează cât de mare ești tu ca nu știu ce lider sau ca nu știu ce om a rugăciunii sau mai departe. Dumnezeu vine și spune, eu vreau să văd, Ion, ce dă legătura ta cu fratele? Ce este între tine și sora? Este acolo neadevăr? Este acolo iuțime? Este acolo vorbire de rău? Și atunci cum poate fi vorba de unitate? Sau este acolo bunătate? Este acolo milă? Este iertare? Domnul să ajute ca să înțelegem că dacă vrem ca să fim una ca și trupa lui Hristos, ceea ce este important este să fim buni unii cu alții, să avem milă, să simțim unii cu alții și să ne iertăm unii pe alții. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.